Kampala, Lola Kalamerika,
Ruto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Ruto Lola Kalamerika, awana Washington DC. Bote na bino banso mpe boye ibolamu na nsango ya mokili lelo to linaka na biso ya nsango na lokota la Lingala yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli mpo na mokolo mwa lelo. Na engumba Uvira basi bayebasala kakindumba bazali kati na lingomba ya ba victime mpe ba vecteur minene ya kotambwisa toko panza bokono ya Mpox.
Mingi maladie ezo uta na bato ba sangiza kanzoto. Bango pe baza ba vrai exposé parce que bango ba zwaka presque partout. Ba mona kate bazala kana chwate bazaka na besoin bazwa mbongo.
Na etuka ya Kwilu mingi na ingumba mokonzi Bandundu bilenge basi kati na mibu zomi na mwambe kino ntuku mibale nde baleki na motango ya basi baye bazali kubota mingi utombula materi ya ekolo Kongo Demokratiki esakolaki mokano ete kubota ezala ya ofele.
Matite eza malamu me soki mutu aboti na cesarienne bazo kipeni ete tozo kufa mingi bona makama cesarienne wa.
Siaru, Carrefour International ya anesthésie, réanimation pe urgence ezali bokutani ya minganga ya bisika na bisika ezali kosalema mpona mbala eye na Lubumbashi kobanda lelo kino mokolo mwa ntuku mibale na yoko bokutani eye ezali mpona mbala ya misato. Dr Foreman Mubiala moko ya babongisi ya milulu azali akolobela yango na mikro ya Fatuma Kala la Limasi na linaka na biso monganga na sala nini makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali bobateli kimia na mokili azali lelo na Bunia na Butembo na Mobembo azali kosala na ekolo Kongo Demokratiki uto libandela ya Mposo.
Azali bongo na Bunia na etuka ya Ituri. Jean-Pierre Lacroix azali kotala bakima bitumba na bayingambo inso ya bitumba kati na basimba manduki ya kabila ndenge na ndenge pona masolo makimia lobiloleki na Goma na nzela na ye ya kokende na Ituri alobaki ete mingi ezali nanu ya kosala na mai matali MONUSCO. Mai MONUSCO ezali kokoba kokokisa akozonga lobiloko ya na Goma epai ya kosolo na bapandi sango yambo asukisa Mobembo Moye na Kinshasa.
Bitumba bingalaki lelo kati na basuda ya MONUSCO lelo na basimba manduki iba kodeko na bule na kilometre ntuku libwa na nord ya Bunia.
Basoda bakimia bakenda kikoluka kobate la basivili epa iba simba manduki ba bundisa ki ba vandi ya kan ya bakima bitumba ya lala pe na itando ya savo sima na kubuma mvandi moko azalaki kokende na bilanga na ngie lokito la manduki manene pe make mayoka na kikolanda banzene neke.
Pene na bamilion zomi na minei batinda maki kokima na makasi bisika bya bango to mboka na bango na Afrika ya katikati to ya West elobi o komisaria ya Nations Unies pona ba refugie.
Mutango mwango molekimba la mibale moye mwa 2019 Abdouraf Raouf Nyonkande mukambi ya biro ya ituka e ya HR alobi yango lelo na bokutani na bapandisango na Abidjan na Côte d'Ivoire abakisi ete HR e kanisi ete mutango mwango moko kuma kino pene na million zumi na mitano na 2025 na 2019 mutango mwango mokuma ki pene na million motoba na ndambo ekolo Kongo Demokratike ezali kati na etando epai makambo maye mazali pe kosalema mbakima bitumba koleka nkoto nkama motoba na ndambo na Sudan bakomisi makambo matata na Tchad makambo mazali pe matata na Mali na Burkina Faso pe Niger bakima bitumba ya bikolo nzinga nzinga ya Golf ya Guinée na Mauritanie pene na milion mitano bazali sika na Algérie Acher et BTCT na Tina ya kokotisa na ba réfugiés na manaka ma ntombwa ya bikolo biyambi bango mpo bakoki kozonga lisusu te na bikolo bauta.
Popesi mangwele ma mpox bobandi na ekolo Rwanda.
Nkama mingi ya mangwele maema pesami uto mokolo mwa mosala mibale ya mposo moye esakoli Afrika CDC misala ya Union Africaine mpona kobopekisi pe bobateli na makono. Bato nkama misato baye bazali penza na likama nde bapesami yango ba district sambo eye ekabolaka ndilo na ekolo Congo Democratique nde epai mangwele maye mazali kopesa maana ekolo Congo Democratique epai bokono boye bobandaki pe bozali kongala makasi mangwele makobanda kopesa maana mposo ya yambo ya sanza ya zomi elobi mokambi tope DG ya Africa CDC Jean Kaseya oyo akebisi ete mpox nanu e konzami te Africa CDC elobi koleka abakuni basika koleka nkoto mibale na nkama libwa bazwami kama misato na tuku sambo na mine iba ndimami kuzala na yangope zumi na mine iba kufi na Afrika mubimba na mposo moko emimi mutango ya bato bazwami na yango na kuleka nkoto tuku mibali na libwa bato kuleka kama sambo bandimami na yangope ba wei nkoto motoba na kama moko na mitano nde ba si bazwi bazwami bi kolo zumi na mitano bia Afrika bi simbami na mpox.
Ali Bongo Ondimba mokonzi ya kala ya Gabon atiki libela misalami ya politiki.
Alongola maki na bokonzi na suka ya sanza ya mwambe ya 2023 na baye mampinga baye ba kambami na general Brice Oligui Nguema oyo azali kino sika kotambwisa ekolo Gabon na bililingi bitinda maki na bapesi sango Ali Bongo Ondimba a singi ngolu po na baye libotali ya ye baye bazali konyo kwa maka na bokangami pe bobetami lokola mo Longani waye, Sylvia na mwana waye, Nouredine bango babali, bakangamaki na kufunda ma kupengusa misolo mia ekolo Ali Bongo asengi botika mibwa bango na lombango sima na bokangami sanza mingi bo kweisami bo konzi na basoda bo sukisaki mibu tuku mitano na mitano ya bo konzi ya bayi libota ya ba bongo po tata waye Omar Bongo akambaki Gabon mibu tukumineyi na mibale na mibutuku motoba na mitano Ali Bongo andimi mwa mabunga mazalaki na bokambi bwaye pe andimi ye moko kumema mokumba na inayango ba avuka baye ba funda kibo bo kangami bwa ba bayi libota ya Bongo na bazuzi na Paris na sanze ya mitano.
Awa na ikolo Amerika Donald Trump akuzala lelo na Springfield na oyo epai alobaki ete baye bakima bikolo biabango bazali koliaka bambwa banyau mpe banyama ya ndako ya bavandi.
Moweleli ya maponami ya ngambo ya barepublikan alobaki yango na bundungwani na mbandawaye ya bademokat Kamala Harris mposo moliki kasili kamboli yango limimaki nungundungu mingi.
Mokambi Hezbollah andimi ete lingumba lia ye li betami e botu ya makasi lokola nano esalemate nsima na bopanzani mbala koleka mibale ya bisaleli ya kupesa nsango ya babundi bayango.
Hassan Nasrallah a pesaki lisikulu lelo pe bato mingi balandaki yango na ba media a pameli Israel ko katisan de lo ya mutani na kosalaka ekela eye a lobi monguna a bomikulika bato nkoto mitano na bupanzaka na mbalakaka ba bupeur to pe ba tokiwokis mikolomi bali milandami eye ezalaki na maboko ya babundi balingomba ya ye pe Mimi Koufa na batu ebele na Iran.
Matondo mingi Edi Isango ozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Uvira basi baye basalaka kindumba bazali kati na lingumba ya ba victime pe ba vecteur minene ya kutambwisa to kupanza bokono ya mpox yango wana babongi na lisali sima kasi mpe mateya na ntina ya kubatela bomoi ya bato na ituka ya Sud Kivu. Marie Mitila Ponga mokambi ya misala mitali mambi mabasi mpe mabota na etando ya Uvira alobelaki yango lobi loleki Sud Kivu ezali na esika ya misato na molongo ya bituka biebizali na bokono ya mpox na RDC. Na yango esengeli basi ya ndumba ba yekola kubate la bomoi na bango mpe ya ikolo mobimba. Jérémy Kouima.
Engebene na Marie Mitila Ponga mokambi ya biro ya basi pe mabota. Engumba ya Uvira ezali na basi ya ndumba ata kama mitano ya bikolo ndenge na ndenge. Baike kati na bango bauta kana Burundi, Rwanda mpe ata Tanzania, elongo na bae ya ekolo Congo Demokratike. Kasi bango panso baebite mibeko mpona komi batela na mpox. Mpona yango biro ya genre esengi na ba expert ya programme multisectoriel sectoriel centre sida PNMLS pe Croix Rouge kola musabasi nkama na ntuku itano basala kamisala miakote kanzoto nantina ete baye bandenge ya komi batela mpe ko batela basusu. Madame Mitila Mponga alimboli yango awa na lokota la Lingala.
Eloko etinda kibiso to sensibiliser bango tomona kike bango nde baza expose na maladie wana parce que balobi mingi mingi maladie ezo uta na bato ba zakanzoto. Bango pe baza ba vre expose parce que bango ba zwaka presque partout. Ba mona kate, baza la kana chouate, baza kana bezwe ba zwa mbong. Ba yba ke maladie wana ezali, pe basa la attention. Ler ba konzwa ba client, ba ta la kate. De tolo baka makambo ya komi bomba bomba wana, ava osa la ba relation na yo. Pe lisa mwinda. Parce que okomona, yazana ba pota, me makambo ya molili wana botika. Ya komi bomba bomba botika.
Lokeza malekera azali a jean apene melese ya Sud Kivu alimboli ndenge nini mpox ezo kopesa mampe ndenge nini bato bakoki komi batela asengi mingi mingi basi ya mosala ya kosangisa nzoto bandi mate kokuti sanzoto na bato baye bazali kolakisa bilembo ya bokono ya mpox mingi mingi batashe na nzoto mpo ete bazala mpe ba victime na yango mpe bapesa basusu te
toyebi malamu ete mpox pesa maka kouta bibwele kokende moto kasi o moto azali kobela akokipe kopesa bokono boye na moninga na ye soki bana basi to bandumba bazwi habitude ya kosangisa nzoto na bato mingi zanzela ya kokabola bokono bo.
Mwajuma azali mama mokonzi ya basali ya kosangisa nzoto mer chef na komine ya Mulongwe engumba ya Uvira ayebi ete bokono bo yebozalili kama mpona bomo ya bato ya etuluku na ye pe alaki komema na kobota mbuma mate ya mai azui
utaironge ye inyigisho na ukigisha bandi
sima batifikasyon tosili kozua awa tozi mokano ya kopelisa mwinda ango tokei kolala na mibali poto yeba aza na vilembo ya monkeypox po ete tomi batela pe to batela mboka mobimba epai wapi itokosele.
Na ituka ya kwilu mingi mingi na ingumba mokonzi bandundu bilenge basi kati na mibu zomi na mwambe kino ntuku mibale nde ba lekimo na motango ya basi baye bazali kobota mingi wuto mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esakola kimokano ete kobota ezala ufele. Gingi ya ba alandela kilikambo yango.
Motango moye mopesami na minganga mpe banganga ya mayele bayebalandelaka na lokokebi nyonso lolenge ya basi kobota na nzela ya PNCR, Programme National ya Santé pour la Reproduction, eye esungamaka mingi na misolo ya INFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population. Vio alingala ezwaki ntango ya kolandela makambu maye mpe na nzela ya bolukiluki na biso, tozwaki mpe ntango ya kokutana na mokambi ya PNCR ya etuka ya kwilu ya tango moke. Oyo apesa kibiso makanisi maye tolanda.
Ngai na bengami na kombo ya Dr. Sony Edi, awa na coordination santé à reproduction nazali chargé ya planification familiale na Lingala, donc oyo etali kobota na bwanya. Na oyo etali gratuité ya maternité na province na biso ya Kwilu. Bebi ete tozali na 24 zones de santé. Et na 24 zones de santé oyo ya province ya Kwilu, 18 zones de santé pamba ba oyo bazo appliquer gratuité ya maternité. Na 18 zones de santé oyo zo appliquer gratuité ya maternité, toza kaka na 477 établissement des soins to ba hôpitaux na ba centre de santé kaka 477 ba oyo bazo sali la gratuité à maternité mais ba oyo wana mosusu bazo sali la gratuité à maternité te gratuité à maternité elobi boye mwasi oyo nyonso etali zemi ko banda kilo ti mama akobota pe kozwa pe mwana en charge ti na age ya 1 mois nde yango wana mama kofuta ata lome ya moko te yango mutu ezali gratuite. Na oyo etali gratuite, pe na ndenge otuni, na oyo etali situation ya ba jeune na gratuite, ya maternite, soki tozwi na province neti ya biso ya Kwilu, kobanda janvier, si juin, province e enregistra ki au moins 133,178 accouchements.
Tozo ki pe moko ya ba sage femme to ba ye baboti sakabasi na l'hôpital enene ya Bandundu oyo apesa ki likanisi na ye ona maimatali eteni ya mobu ya ba ye bazali kobota mingi na eleko eye ya kobota ya ofele. Tolanda moko ya ba sage femme mama Rose Mikwari.
Ma tondo mingi banda batie gratuité vraiment tozo kutana ba makama ebele. Ba makama ebele surtout mingi mingi na bilenge basi ko banda mbula tukumi bale na mwambe na tukumi bale na mitano en tout cas bango wana nde tozo zwa penza ba makama na ngambo na bango. Ba makama wana tozo kozwa na ngambo na bango ezali po ete en tout cas bazali penza na notion ya CPNT bakenda ka CPNT pe ekografi akota kate na yango pe mosusu akoya boye ba date na ye oya dernière règle ayebi yango te alors mo ye pe akobota ayebi yango te tanto pe komoka o na yaki na so kaka kalibu mpasi boye okuta na directement azana na travail ya kushima sa lamba ya mwana sanini bien sanini bon ba difficulté pe mususu tozali na homa muke oza ko kende lokolo na rupture hein ya kote ya mwa bakisi pe zo pesa kokoso mais tozo bunda l'hôpital na biso enene de defense ba nous zo bunda zo ko sala nyoso pona ko lutter contre liwa hein
moko pe ya boboti ya mwasi pe alobaki boye.
Mbona nga mama zizini, zomu na mabete pona gratuite za malamu. Me, soki mutu wa boti na cesarienne bazo kipe mingi te. Tuzo kufa mingi pona makamba cesarienne wana. Omweke, baswanye relasyon na ba minganga. Ba minganga deba futa bangu malamu po balanda swe na biso malamu.
Uta engumba ya Bandundu, ingia bapona lolaka la Amerika.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalina kanabiso monganga na sala nini tokolobela Siaru Carrefour International ya anesthésie réanimation pe urgence eye ezali bokutani ya minganga ya bisika ya ndenge na ndenge ezali kosalema mpona mbala eye na Lubumbashi kobanda lelo kino mokolo mwa tuku mibale tolanda lisolo ya Fatuma Kala Limasi na docteur Foremani Mubiala.
Je crois que troisième conférence autour de Rosala et à Siaru est allée Motuya Makasi parce que chaque fois toujours consolidé expérience autour d'Ali Nango, Mayele Nzamba Pessibiso et puis toujours au Kabola Nguana Baninga. Au Moni Mboka au Congo et Utokala et Zaraki et Sika au plate tournante en médecine et Banako Salama en Afrique. Bato wanayi kouta mikili angele kwa kuzwa baswa, me depuis un certain temps to perdaga leadership na biso wana. Yango to kuma yu kuzwa makamunyo, suzo uta libanda, tuzo mounon direte tuzo kapablete. Me na kukito uze, tuko yuko sala pe loko wa motuya, o yuko yuko tambu sa mokili, yuko yuko pesa biso pe, e respe na kati ya ba community. Yango tuzo kono bena mingi na troisième edition oyo, ezali couverture santé universelle. Mais boni institution la biche locale la ministère de la santé la ministère de l'enseignement supérieur universitaire et qu'on contribuer na ko tombola prise en charge comment qu'on soigner bande ko na biche na ndenge ya ofele parce que mon kondiambo ko na biche Félix Antoine Tshisekedi a fait ça biche déjà y a ma bazo boto fele bana bazo innovation fele mais biso baye ba acteur to bartizan na ngo eloko nini ya motuya to koyi ko sale la po celui qui se gedi azali mungangate azali professeur d'université te azali on de congolais yango biso il faut to se retrouver autour d'une table to bengali ba oyo ba uti kolezi ba uti londres ba uti paris ba uti kinshasa to vandi nde to kundoli sikoyo na bozindo eloko nini ya motuya tozali nango na mosala pe na oyo elan to vision oyo mokonzi ya mboka apesi biso yango na troisième édition oyo toza koloba tosala nini ya motuya eloko nini tomoni ekendaki malamu eloko nini tomoni ekendaki mabe eloko nini fo tobakisa pour que vision wana ya mokonzi ya mboka na biso ekoma réalité epuis baafricain base referé mpe mpa na biso balanda bamona mpe bakongolais baza makasi mpe balingi kosunga mboka na bango ekinobe liboso.
Matono mingi docteur Foreman olobi malamu likambo litali couverture ya santé universelle tokozongela sima likambo oyo tozali kolobela oyo bozali koloba pe outi koloba likambo ya maternité ya ofele tokozongela ngo mwa sima po mikakatano mingi ezali komonana na bisika na ba hôpitaux place ya ofele ezali tokozongela ngo sima soko lingbolingo ozali koloba likambo ya santé universelle baye bakolanda biso ba comprendre nini mikano nini bozali kozwa ba solution nini pe bokozwa na sima ya Carrefour oyo ya troisième édition pour la santé universelle na mboka ya RDC.
Maman, ce qui au landi malamu mini maelo bamaka ndinga ya santé universelle bakoyibisa yo que pauvreté ya makasi na kati ya mboka eyaka mingi tangu bandeko baza kosala basoin bango moko bazofuta bango moko bazosala makambo ebele. Yango ndo muni place pauvreté elandaka makasi. Mais sikoyo, mokonzi mboka alobi ke baswin ekoma kozala ofele, baswin ekoma kopesamela na bana ya mboka na ndenge ke bakoki koaccede nango bakoki kobota na ndenge. Omoni ke epargne deja bafamili po ntango yo bino na poto na mokili ya poto bozali bozali na baassurance na bino boyebi ndenge ezalaka. Mais awa na mboka na biso ezali te. Ezali ke mutu na famille na communauté batu nyonso tango mutu azobela na famille donc mutu nyonso akoyana nkita na ye ya muke atia pour ke akoka kosunga oyo bongo ezali malamu mingi te mais na kati ya couverture santé universelle ele esengi ke mutu akoya kozwa basoin ofele akofuta eloko moko te mais ekosunga ye abika epui akontribue na oyo etali kotombola nkita ya ekolo ndenge tobengami kosalema.
Merci mingi docteur Foreman. Olobi likambo ya ofele, mais likambo ya ofele zali pe na conséquences na yango atabiso na mikili ya poto ba hôpitaux oyo. Batu bakenda ka azali na assurance ya ofele ou bien azali l'état des ali ko couvrir bazoka pe ba soin ya malamu te. Naloba ki to kozongela likambo oyo na sima. Docteur Foreman. Wana toyoki yango toza ba témoignage ba kongolo mingi bazali ko loba. Ba Congolais mingi surtout na kati ya ngumba Kinshasa bazali koloba ete ba mama mingi bazali kokufa na tango ya kobota obye bazali kobota bana bakufi pona kozanga baswe ba minganga balingi kozwa bango te soki bazali koya kobota pona likambo ya ofele bino batu bokovanda esika moko na baninga na mino ba minganga est-ce que bokolobela makambo wana bazali kosabote likambo ezali koloba ete basengeli kobotisa ba mama ya ofele. Est-ce que boko solo la yango bazali ko bimisa ba bazali ko kanisa nini pona likambo wana? Est-ce que ba accusation na ko deza fondé to eza fondé te?
Mama nene moko lobi atala mikili ya poto likambo ya ofele ezalaka na problème. Mais awa biso le ko tozoni na to mema conscience wana ya koyeba ke bato oyo biso tozali ko soigner bazali bandeko na biso. Ba mama oyo tozali ko botisa bazali basi bana bandeko pe ya biso. Alors, et loko ya motuya, ezali ke kobota ekomaka lux awa. Tomboni toyoka te ba mama mususu akufi na nzela, kosa ya kobote kilie moya kokena hôpital, moya ba simba ezate. Lelo tango mokonzi ya mboka apesi biso chance wana ya kopesa bomoi na ba difficulté mingi te biso e foto akompanye. Eloko nyonso ezangaka ba rate te, eloko nyonso ezangaka ba fai te, surtout biso na ba mboko toza na mwa ba pasi makambo ebele toza nango te. Yango tozosenga kaka awa tovandi tozoloba tozobenda na matoi ya koloba ke tozwa conscience ela oyo ntango moninga apesi bino loboko bino bosaisir mpe loboko wana bokatisa ngambo na ye eloko biso tozosala kaka yango wana parce que medicine oyo tokende pai tozonga pai ezalaka apostola ezalaka sacrifice ezalaka makambo ebele ekotaka na kati kuna yango elingi ete bato bayeba ke nyonso oyo toza kosala tozakosala yango na susi te bandeko na biso bazwa ba soin de qualité bandeko na biso bazala néglige te mais kasi mpe tokokende ka epai ya minganga pamba te tokobenga mpe mbula matari ye moko mpe atala bakondition nini baninga bazosala ayeba mpe kotya moyen awa sikoyo tokomi na session budgétaire na mboka na biso batya moyen ba négligence na makambo ebele pour ke élévation ya ba soin na biso ebanda kozonga toujours basima.
Docteur Foreman, mikolo mileki concert ezalaki na Kinshasa, tomoni bilili ndenge boni bato ebele bakufaki. Na esika wana na Carrefour na bino namoni ezali anesthésie, mais eloko nini ezalaki ya kozanga mpona kosove bato oyo ebele bakufaki wana? Place wana probleme ezalaki ndenge nini? Est-ce que urgence anesthésie ou bien nini nde ezangaki place wana na stade wana?
Vraiment mama, eza question moko ya motuya wana eza makambo mingi tolobelaka yango mikolo nyonso awa pe na Carrefour toza kolobela yango. Biso toza ba urgentiste, toza ba anesthésiste, toza ba réanimateur, toza ba intensiviste, mais okomona boni makambo ebele esalemaka na mboka ata mise en charge médicale moko bakotya yango kati. Bato mingi bakoloba na eloko ya mabe ekoya te, eloko ya boye ekosala te. Mais bon, ekote bozali na mikili ya poto boyebi ke sika bato basangani ya toujours un service de sami. Yango tozokokende malembe koinstale baservice wana na mikolo ekoya tokobenga yo tokolakisa yo ke tala ba resolution tozwa ansiari ya kotya baservice wana ya kotya baambulance ya kotya banti insandi lelo ekomi realité na kati ya mboka na biso. Parce que mama nakosa bino te eloko ezali ya motuya ya kosala ezali koprevenir baaccident na baincident. Alors soki service d'assistance médicale des urgences oyo babengi sami na monoko ya lopoto ezali actif ekosalake makambo ebele ezala evite. Biso eloko ezangi biso awa bato bayeba ke prévention eleki nyonso. Tango bokei concert, tango bokei boye, tango bokei esika boye, boyeba ke il faut baminganga bazala. Boni bamizisien basalaka balista tango bazwala na mikili ya poto.
Docteur Foreman Mubiala utolo lakala America yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo lakala America matondo mingi na baye ba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezala kibongo mingi mingi George Leonard Sagnon pe Chang Xiao Gang boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewa lingala lokola Facebook, Instagram, pe X, boutique la malamu, nde tokutani lususu sima. Ezala kibongo, Antoine Roger Bolamba, utolo lakala America awana Washington DC. Boboto, omabota mabino banso.